اسمه جرينيت، خضرها بالعربيه. هي باش تفسر لنا اكثر تفاصيل وباش تعطينا اكثر تفاصيل حول المفهوم بالضبط شنو هو لو بروغرام هذايا داكومبانيمون اونيكو انتربرونيا. معنا دوجا غربي سي يو ريد ستارت، مرحبا بك.
يعيشك، ميرسي، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي اكسبريس اف ام.
خضرها،
هي خضرها على خاطر جوستومون لو بنود كيما كانت ليكسبيكي ما كوليك قبل، عندهم لو بروجي نتاع جيويت اللي هو مهتم باللي قدمته كل نساء ايتترا. خذينا اون بارتي منه، هما بيان سور يلو ميت اون اوفر افيك لابوي نتاع كندا. ريد ستارت سي لو بارتنير تكنيك اللي هو باش يعاون هالنساء هذوما اللي هما دون لي سيت ريجون اللي كان تحكي عليهم، تو لو سود براتيكمون بلوس قروان، باش لي فام كي اون دي ايدي دو بروجي أخضر dans le domaine du vert, du bleu. اليوم راهو ليكونومي فيرت ولا لو سيكتور دو فير سا انغلوب aussi la mer ou le mai ou le dénacol, donc le bleu, l'économie circulaire. Et donc il y a beaucoup de gens, de jeunes, de femmes, de moins jeunes اللي هما موجودين dans cette région dans le sud. Pour information, quand on a fait l'appel à candidature, on a eu plus de 700 candidatures de femmes rien que dans le sud, pour que vous compreniez le potentiel de l'économie verte et tout ça. Donc l'idée هو انه نرافقوهم دابور باش يفهموا l'importance de d'adapter le management نتاعك pour que l'entreprise soit plus résiliente les changements climatiques. Amener des formations aussi sur le financement, شنو موجود comme تمويل ou comme financement لل domaine هذايا وغيره، معناتها باش يفهموا شنو موجود وشنو كيفاش ينجموا يقدموا في الفينانسمون. Et puis là on va attaquer une phase d'incubation اللي هي بتكون متكامله فيها 3 كاتيغوري نجمو نقولوا ولا 3 باركور، اللي عندها فكره نتاع مشروع بركة فير، والا اللي عندها مشروع نورمال عادي كونفونسيونيل تحب ترد واخضر دونك تخضروا دو غرينيت، والا عندها مشروع اخضر موجود تحب تطوروا. اي دونك يفون افوار 3 باركور ديفيرون دانكوباسيون باش يقدموا في البروجي نتاعهم، باش يقدموا في الفكره ولا في البروجي ولا اللي هو، ولا يشوفوا كيفاش يل روند لو بروجي بلو فير بلو ايكولوجيك plus durable. Et à la suite, il y aura des sélections pour avoir Benham Shkoun, ils vont être financés par le programme, par le PNUD et le Canada.
2022,
c'est ça. Et Tawa, il est en phase de croisière. Bon, il y a le parti, il y a le parti 2024, le parti Greenit en particulier, parce que j'ai 8 Akbar من Ashman. Mais la partie Greenit, il y a le parti en juillet, en juin, juillet 2024. Et là, on continue jusqu'à 2025, presque l'année 2025. Donc, c'est en cours.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Red Start.